Er katolisisme kristendom? Det er blitt et veldig relevant spørsmål igjen i Norge. Fordi at den katolske kirken er den raskest veksende kirkesamfunnet i Norge i dag. Ikke fordi at så veldig mange nordmenn har konvertert, etniske nordmenn har konvertert, men på grunn av arbeidsinnvandring. Både polakker og baltere og andre, filippinere, kommer til Norge og har med seg den katolske trua inn i Norge. Og nå er det blitt slik at den katolske kirken i Oslo er helt sprengt. De har 7, de har 8 gudstjenester i ett bygg hver søndag, og den katolske kirken er på jakt etter nye kirkebygg. Og da har de egentlig to valg. Enten så må de frigjøre kapital, og så må de bygge nytt, eller så må de kjøpe kirkebygg, eller så må den lutherske bygningsmassen åpnes opp, sånn at man kan ha katolske messer i lutherske kirkebygg. Og da er spørsmålet, hvordan skal vi som evangeliske kristne forholde oss til dette? Er dette greit at de lutherske forsamlingshus, at alt som opplysningsvesenets fond eier, skal gjøres tilgjengelig for den katolske kirken? Hva slags implikasjoner har dette på kristenlivet vårt? Hva slags implikasjoner har dette på velsignelsene som vi så gjerne vil ha over bygder og heime og byer i Norge? Kan vi risikere at velsignelsene forsvinner? Kan det tvert imot føre til at vi drar forbannelser ned over hodet vårt? Og nå skal jeg gå inn i noe som er veldig alvorlig, og det er kanskje noe av det mest alvorlige som står i Nye Testamentet. Og det står i Matteus 12. For jeg hører ofte at Gud, han tilgir alle synder. Er det riktig? I min Bibel står det om synder som aldri vil bli tilgitt. Og det er veldig alvorlig. For da må vi være veldig på vakt, og så må vi lære litt om dette, og sette oss litt inn i hva er det Jesus snakker om. Og i Matteus 12, 21, skal jeg lese litt nedover i kapittelet der. Matteus 12, 21. Og til hans navn skal hedningefolkene settes sitt håp. Deretter førte de til ham en besatt som var blind og stum. Jesus helbredet ham slik at, at den stumme kunne både tale og se. Hele folkemengden ble slått av undring, og han sa, han skulle vel ikke være Davidsønnen, spørsmålstegn. Men da fariseeren hørte det, sa de, det er bare ved Betsebul, de onde ånders fyrste, at han driver de onde ånder ut. Men Jesus visste hva de tenkte, og sa til dem, hvert rike som ligger i strid med seg selv, blir lagt øde. Og ingen by og ikke noe hjem som ligger i strid med seg selv, vil bli stående. Dersom nå Satan driver Satan ut, da har han kommet i strid med seg selv. Hvordan kan da riket hans bli stående? Og dersom det er ved Belsebuls hjelp han driver ut i onde ånder, ved hvem er det da deres egne sønner driver dem ut? Derfor skal de dømme dere. Men det er ved Guds ånd at jeg driver ut onde ånder. De er jo Guds rike. Da er jo Guds rike kommet til dere. Og hva er nå denne synda som ikke vil bli tilgitt? Da kan vi gå videre til vers 31 og 32. Derfor sier jeg til dere, all synd og spott skal menneskene få tillatelse for, men spott mot ånden skal ikke bli forlatt. Den som taler et ord mot menneskesønnen skal få forlatelse, men den som taler mot Guds hellige ånd skal ikke få forlatelse, hverken i denne tidsalder eller i den som kommer. Det er med andre ord en synd som ikke vil bli tilgitt. Og så er spørsmålet, hva er den synden? Nå skal ikke jeg gjøre meg til noen sånn super bibellærer, for dette har kristne grunner seg på, helt tilbake til utgangspunktet, men jeg har gjort meg noen tanker om dette. Og de tankene jeg gjør meg om dette er, hvem er det som er Jesus sin stedfortreder på jord? Hvem er det som er kommet i Jesus sin plass? Jo, det er den hellige ånd. Og den hellige ånd er utgitt over alt kjøtt. Alle som tar imot Jesus og gjør han til konge og frelser, får den hellige ånd. Og hva Jesus må endre i mitt liv, og hva Jesus må endre i ditt liv, det er litt ymse. Hva han må jobbe med i meg, det kan være noe helt annet enn det han må jobbe i deg. Men hvis du hevder at du er Jesus fortreder på jord, så setter du deg opp og tar den hellige ånds plass. Vikarius Kristi, paven i Roma, han hevder at han er Jesus sin stedfortreder på jord. Og det er en posisjon som jeg ikke unner noen å havne i, og jeg tror det får alvorlige implikasjoner. Både på, som Per Sverre sier her, holder vi oss til ordet, men også på de manifestasjonene og det religiøse livet som nå utspiller seg. Og derfor blir dette veldig relevant, for er katolisisme i kristendom, og jeg vil at dere skal kikke litt på dette som jeg har lagt til, og så en ting må jeg si. Hvis jeg lærer noe feil, som ikke står i Bibelen, så må ikke dere tro det. Tro på Guds ord, sånn som det står skreven. Og hvis jeg bruker Bibelen feil, vær så snill å komme til meg i kjærlighet og korrigere meg, så jeg kan forandre kursen og komme tilbake igjen på riktig spor. La oss gå direkte inn i den katolske katekismen. Guds mor, født uten synd, levde et liv uten å synde. Og dette står i den katolske katekismen 508, av Evas ett utvalgte Guds Gud Maria til å være sin sønns mor, hun er full av nåde og igjen løsningsverkets prektigste frukt. For det øyeblikk hun ble unnfanget, var hun helt bevart fra den opprinnelige synds flekk, og gjennom hele livet forble hun ren fra all personlig synd. Og så er spørsmålet, kan dette være riktig? Dere som leser Bibelen. I min Bibel står det at det bare var én som var uten synd, og det er Jesus Messias. Og at alle mennesker har syndet. Alle har syndet og faller kort av Guds herligdom. Og straffer for synd er døden. Men frelsen er fri gave av Jesus Kristus. Så dette kan jo da ikke være riktig, for da er det to som har levd uten synd. Det er Jesus og den påståtte Guds mor. Det får alvorlige implikasjoner, fordi at nå er ikke Guds ord korrekt. Enten må det som paven har sagt være riktig, eller så er Guds ord riktig. Her må vi altså gjøre et valg. Hvis du er født uten synd, og hvis du har levd uten synd, så er du ikke et menneske. Da er du en gudinne. Og hvis det er slik at Jesus ikke har en mor av kjøtt, ei heller har en far av kjøtt, så har ikke Jesus kommet i kjøttet. Og hva sier Bibelen om det? Den som nekter for at Jesus har kommet i kjøttet, han går i antikrists ånd. Det er en annen Messias, en kopi. For det kan ikke være slik at Jesus ikke er kommet i kjøttet, for da var han ikke fullt menneske. Det kan umulig være fullt menneske hvis mora var en syndfri gudinne, og faren var Gud den hellige ånd, så har ikke Jesus kommet i kjøttet. Veldig alvorlige implikasjoner å hevde noe slik som er helt ubibelsk. Og så katolikkerne lærer, dette er rett, og dette må dere ta til dere, for dette er den sanne og sunne og rette tro. Maria gjør kyrkja fullkommen heilag, og dette er fra 829 i den katolske katekisme. Mens kirken i Maria allerede er nådd frem til den fullkommenhet som gjør den fri for enhver plett eller rynke, kjemper de kristne fremdeles for å vokse i hellighet ved å seire over synden. Derfor vender de sitt blikk mot Maria. I henne er kirken allerede fullkomment hellig. Ja, er dette bibelsk? Nei, det er det jo ikke. Dette er en avsporing, eller en tilsnikelse. En av veldig, veldig mange. Og så kommer det noe som er interessant fra den katolske katekismen. Gud vil frelse muslimene. Og det er jo sant, for Gud vil jo at alle mennesker skal bli frelst. De skal komme til syndens erkjennelse, og de skal ta imot sønnen. Men det som står i den katolske katekismen, 841, kirkens forhold til muslimene, Guds frelsesplan innbefatter også dem som anerkjenner skaperen, og blant dem især muslimene, som påberoper seg Abrahams tro, og sammen med oss tilbyr den ene barmhjertige Gud, som på den ytterste dag skal dømme menneskene. Er dette riktig? Er det nok å tro på skaperen? Er det sånn du blir frelst? Hvor er Jesus blitt av? Hvor er korset blitt av? Hvor er blodet blitt av? Hvor er soningsofferet blitt av? Jesus har jo sona i min plass. Han har jo tatt den straff som jeg fortjener. Jeg fortjener å henge på korset. Jeg fortjener å dø. Jeg fortjener å bli dømt. Jeg fortjener å bli sendt til helvete. Any day. Men fordi at Jesus har betalt, fordi at Jesus har gjort opp for meg, så står jeg i dag fri og frelst. Ikke fordi jeg fortjener det, men fordi at Jesus har gjort opp for meg. Hvor er dette blitt av? Trenger ikke muslimene å komme til korset? Trenger ikke muslimene Jesu blod? Trenger ikke de bli vasket i Jesu blod? Paven hevder at det trenger de ikke. Det finnes en annen frelsesplan, en annen vei til frelse for muslimene. Hva har dette å gjøre med kristen tro? Hva har dette å gjøre med Bibelen? Dette er jo en annen religion. Den ser jo helt lik ut som den kristne trua. Men jeg ble sitert av en kar her, fritt sitert av Ivar Fjell, Satan er ekspert med kopimaskin. Hvor ser du om en 500-seddel er en kopi, eller om han er ekte? Det farligste er jo det som ser ekte ut, men som likevel er en kopi. Vakta dere! Mange skal komme i mitt navn og føre de utvalgte vill, hvis mulig. De utvalgte blir ikke ført vill av noe som er veldig, veldig forskjellig fra sannheten. De utvalgte blir ført vill av en kopi som er nesten, nesten helt lik Jesus fra Nazaret. Forførelse i Jesus sitt navn er den vanskeligste forførelsen å bli klar over og ta et oppgjør med, at ikke de blir slept inn i menigheten, inn på søndagsskolene, inn i forsamlingene våre. Men at vi sier nei, dette her vil vi ikke vedkjenne oss, for vi vil ha velsignelse. Vi ønsker å være trufast mot den ekte Messias. Den hellige jomfrus opptagelse i himmelen, Maria som kirkens mor, 966, til sist av den rene romfru som helt hadde vært beskyttet mot den opprinnelige synde plett, hadde endt sitt jordiske liv, ble hun med legem og sjel opptatt i den himmelske herlighet, og av Herren opphøyet til alle tings dronning, for enda mer å bli likedannet med sin sønn. Herrenes Herre, seierherre over synd og død. Hva skal vi si om dette? Dette står det heller ingenting om i Bibelen. Dette er i beste fall en superåpenbarelse som paven har fått, om at noe har skjedd med Maria på slutten av livet hennes. Og det står ingenting om dette i apostelgjerningene, det står ingenting om dette i Paulus sine brev, Peters brev, Jakobs brev, Hebreabrevet, ingenting. Det kunne jo stått i profetordet, men det står ingenting der heller. At hun skal bli tatt opp i himmel, i kropp og sjel, uten å synde. Og så er hun dronninga i himmel, himmeldronninga, men da står det unektelig i Jeremias at vi skal ikke tilbe himmeldronninga. Det er et navn som blir brukt til å provosere Gud til å bli harm og arg på oss. Så dette er igjen ting som i beste fall er et tillegg til Bibelen, og så vi som evangelisk kristne må avvise. Dette vil vi ikke ta til oss. Dette vil ikke vi akseptere. For det er ikke kristendom. Det er ikke i tråd med Bibelens ord om den kristne trua. Den hellige jomfru var alltid jomfru, ved sine bønner frelste hun sjeler. Den hellige jomfrus opptagelse i himmelen innebærer en særlig deltagelse i søndens oppstandelse og en foregripelse av de andre kristnes oppstandelse. Da du fødte, forble du jomfru. Da du sov inn, forlot du ikke verden. O du Guds mor, du gikk tilbake til livets kilde, du som unnfanget den levende Gud, og som i dine bønner frelste vår sjel fra døden. Er dette riktig? Nei, det er det ikke. Og så er det dette med evig jomfru. Hadde ikke Maria sex med ektemannen sin?
Hadde mange sønner og døtre.
Mange sønner og døtre. Det står jo svart på hvitt i Bibelen. Og likevel så kommer paven med et annet evangelium. Og med en annen Jesus. Og går i en annen ånd. Har ikke Paulus advart oss mot dette? Da skal komme folk til dere. Med en annen Jesus. For komme med en annen ånd. Forteller dere et annet evangelium. Og så gir dere så lett dette. Og hva er det som skjer i dag? Jo, veldig mange kirkesamfunn godtar den romerske katolske religion som kristendom. akseptere at paven i Roma er en kristen leder, selv om han driver med ren blasfemi. Dette er jo ren blasfemi. Dette er jo ikke sant. Det er jo beviselig feil. Du trenger bare lese opp ifra skriftene. Der står om Jesus sine søsken. Men paven sier nei, nei, nei. Hun var evig jomfru. Så her står sannheten mot løgna. Og det som er rett imot det som er gale. Og menneskene må gjøre et valg. Ønsker du å være trufast mot Guds ord? Eller ønsker du å bli ledet ut i villfarelse? Ut i blasfemi mot Guds ord? Katolske Maria tar over den hellige ånds navn og oppdrag. Og dette er 969. Hun går tvert om på alle måter i forbønn for å oppnå den evige frelses nådegaver for oss. Derfor påkalles Maria i kirken under navn av talskvinne, hjelper, støtte og formidler. Dette er jo blasfemi mot den hellige ånd. Det er jo den hellige ånds navn. Det står jo veldig tydelig når Jesus lærer oss om den hellige ånd i Johannes evangelium. Da skal dere få talsmannen. Ja, advokaten, hjelperen deres. Men paven sier, nei, 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 nei. Det er Maria som er talskvinnen vår, som er hjelperen vår, som er støtter og formidler. Og helt i strid, tvert imot Guds ord, og lagt fram for oss som kristendom, som skal aksepteres i kirkelandskapet i dag. Og vi må gjøre et valg. Det vil koste å si nei. Det vil koste å si dette skal ikke vi ha. Du blir ikke populær. For i dag er det politisk korrekt å akseptere at den katolske kirkes biskop Bernt Eidsvig er en stor kristen leder i Oslo. Han reiser til Stiklestad og har bønnefellesskap med norske lutherske biskoper. Man deler Guds hus og sier at det spiller ingen rolle om man går til katolsk messa eller går til gudstjenester. Det går jo ut på ett, får vi høre. Men det gjør ikke det, hvis du studerer nærmere hva den katolske religionen lærer i slike spørsmål. Helliggjørelse i skjærsilden, den endelige renselse i skjærsilden. De som dør i Guds vennskap og nåde, men er ikke fullkomment renset, gjennomgår selv om deres evige frelse er sikret etter døden en renselse, slik at de kan få den hellighet som er nødvendig for å kunne gå inn til himmels glede. Når pengene i kassen klinger, sjela ut av skjærsilden springer. Og det som er så spesielt med den katolske verden er at det finnes ingen frelsesvisshet. De vet ikke hvor fedrene og mødrene havner når de dør, og den katolske presten vil komme og holde fram med å holde messeoffer. For gjennom den katolske messes messeoffer så bidrar vi til at sjelene blir renset i skjærsilden. Så hold fram med å gi, og gi så det svir. Og dette er jo en forferdelig trelldomsreligion. At ikke det skal finnes frelsesvisshet i dette livet, men at vi må holde fram med å samle inn penger og skubbe sjelene gjennom skjærsilden med hjelp av messeoffer. Er det nødvendig for katolikker og kristne å tro på de katolske tolkninger av Bibelen? Og her er jeg inne på den katolske kirke sine heimesider i Norge, katolsk.no, kirken og pavens ufeilbarlighet. Ja, er det noen som føler at de ufeilbarlige som sitter her i dag? Gjør aldri feil, sier aldri noe som er litt tvilsomt, formidler noe som kanskje er litt grann rykte, aldri har tatt en sjokolade som ikke var din, og så videre og så videre. Pavens ufeilbarlighet. Hva skal til for at en lærer er ufeilbarlig, definert av paven? Det første Vatikankonsil svarer. Den romerske biskop, i kraft av sitt øverste apostolske myndighet som hyrde og lærer for alle kristne, alle som sitter her også, definerer en læresetning som tro eller moral som skal fastholdes av hele kirken. Dere skal bøye dere for paven når han sitter ex cathedra, så er han helt ufeilbarlig. Han kan tolke skriftene helt rett. Hvis han tolker skriftene til at jomfru Maria var evig jomfru, så skal du tro det, fordi paven og kirken er ufeilbarlig. Og så er det ditt valg om du vil akseptere dette, og se på paven som en kristen leder? Eller han en falsk apostel? En vranglærer som leder oss vekk fra sannheten og på veien gjennom den brede porten og rett inn i fortapelsen? Hva skal til for at en lærer er ufeilbarlig ledet av paven? Det annet Vatikankonsil lærer, de enkelte biskoper, selv om de har spredt verden over, er samstemte om et enkelt standpunkt som de ene som må fastholde som endelig i sin autentiske undervisning om tro eller moral, samtidig som de bevarer det kirkelige fellesskap seg imellom med Peters etterfølger. Alle biskopene blir konsultert, og paven drar konklusjonen, og dette skal kirken leve etter. For paven er Peters etterfølger. Han sitter i Peters stol. Peter var den som var den ledende blant apostlene, får vi vite. Og i kraft av den apostolske suksesjonen, så blir en kardinal, han er feilbarlig når han er kardinal, men i det øyeblikket han setter seg i pavestolen, så er det hokus pokus filiokus. Og så blir dette mennesket ufeilbarlig. Det er bare Gud som er ufeilbarlig. Vi er alle i stand til å gjøre feil. Vi skjønner ikke alt, vi forstår ikke alt, vi gjør feil, og vi trenger nåde. Alt er av nåde. Det finnes ingen offisiell liste over alle pavelige, ufeilbarlige definisjoner, men det er to som kirken offisielt har bekreftet. Og igjen siterer jeg direkte fra katolsk.no. Marias plettfrie unnfangelse av 1854 og Marias opptagelse i himmelen. Og det er så sent som i 1950. Da var det pave Pius den 12. Som sa: «Dette må dere tro, ellers så mister dere frelsen. Da er dere ekskommunisert.» I tillegg finnes det en håndfull definisjoner fra tidligere århundrer, som mange teologer enes om at svaret til konsiliets kriterier. Det er også bred enighet om at paven er ufeilbarlig når han kanoniserer helgener. Det vil si at vi kan være helt sikre på at de personer som kirken erklærer som helgener, faktisk er i himmelen. Ja, men da er du svær. Hvis du kan fortelle hvem som har kommet inn i himmelen, ja, så er du Gud selv. Og derfor tar også paven Guds navn, den hellige far, den ufeilbarlige paven i Roma. Når han har bestemt hvem som er en helgen, så kan vi være helt sikre på at den personen er i himmel. Ufattelig vranglærer. Ufattelig at noen skal kjøpe dette her som sann kristendom. Jeg begriper det ikke. Pavens ufeilbarlighet, han som vet hvem som er i himmelen. Paulus andre brev til Tessalonikerne 2, vers 3 og 4. La ingen villede dere på noen måte, for først må frafallet komme, og den lovløse vise seg, han som er fortapelsens sønn. Han står imot og opphøyer seg over alt som kalles Gud og helligdom. Ja, han tar sete i Guds tempel og utroper seg selv til Gud. Jeg synes det passer veldig godt, jeg, når jeg leser gjennom den katolske katekismen. Jeg skal ikke si at paven er den siste antikrist, men at paven er en antikrist, det er ikke jeg alene om å hevde. Alle reformatorene av kirken hevder at paven var en antikrist. Står vi på det samme standpunktet i dag? Har den katolske kirken endret sin lære? Svaret er nei. Så det er det vi som skal forandre oss da, og så skal vi gå kompromissets vei. Og så skal vi legge vekk Bibelen, og så skal vi akseptere alle disse her pavedoktrinene. Og det er Martin Luther sine ord da. De sjalmarskalske artikler forfattet av Martin Luther. Og han, det er jo fortsatt kirke i dag som fortsatt kaller seg lutherske. Og mange kristne velger også å kalle seg for lutheranere. Av dette følger at alt det som paven har gjort og forfattet seg i kraft av denne falske, frekke, syndige, tilranende myndighet, har vært og fremdeles i de djevelske dikt og gjerninger. Denne pavemakten har vært til forderv for alle de hellige kristelige kirkene. Det er jo sterke ord. Det er ikke mine ord. Men det er ordet til Martin Luther, som var en katolsk munk, som kjente den katolske kirken i Tyskland, som opplevde disse tingene. Han skriver altså dette om pavens påståtte ufeilbarlighet og hans myndighet. Frekk! Det er kanskje det enkleste. Djevelsk dikt, og så videre. Og så fortsatte han: Endelig er det intet annet enn djevelskap at han driver med løgne sine om messeoffer, skjærsild, klostre og egne gjerninger og gudstjenester. Han gjør det over og mot Gud, fordømmer, døder og plager alle kristne som ikke akter og ærer grueligheten hans over alle ting. Like lite som vi vil tilbe djevelen selv som Herre og Gud, vil vi derfor tåle hans apostel, paven eller antikrist til å styre over oss som hode og herre. For løgner og mord og evig forderv for legeme og sjel er kjennemerkene på det pavelige regiment som jeg har påvist i mange bøker. Ja, det er klart tala. Så da må vi gjøre et valg da, som evangelisk kristne, i hva vi skal fortelle ungene våre, de oppvoksende slekte, hva vi skal tillate i våre forsamlingshus, hvem vi skal ha bønnefellesskap med, hvem som skal få lov til å komme inn og tale ifra denne talerstolen. Det ligger et stort hyrdeansvar på hyrdene våre. Det ligger et stort ansvar på de eldste. De må ikke slippe den katolske religionen til. Men lytt, lytt til Martin Luther, som levde med dette og som kjente katolisismen bedre enn noen annen av reformatorene av kirken under reformasjonen. Og så kan vi gå til manifestasjonene. Jeg har en blogg som heter News That Matters. Noen av dere har kanskje vært inn på den, og jeg påviser at på grunn av vranglæro, som har pågått i hundrevis av år, så blir manifestasjonene til dels groteske og ganske bizarre, med tilbedelse av lik og bein og hodeskaller. Og her er da pave emeritus, som står med et kapell i det sentrale Italia, og folder hendene sine og ber. Men hva er det han ber til? Pope Benedict, som han hette før han skiftet navn, looks at the mummified body of Saint, altså Helgen Rose, inside a rose shrine, during his visit at Winterbo Central Italy, søndag 6. september 2009. Han står og ber til et lik. Og dette like skal ha en glorie, men glorien er vekk, så de har lagt en metallring i stedet for rundt hovedet på liket. Er det sånn vi vil ha det i forsamlingene våre? Er det greit hvis noen kommer med noe sånt inn her i Veavågen? Er det sånne hyrder dere vil ha? Er det folk som godtar dette som kristendom som skal få lov å styre deres kristne liv? Dette er et annet lik som er oppkledd som en nonna. Og det er skjelettet av Katrina av Bologna. Så hun er altså dresset opp som en nonna, og så står hun og holder på et krucifiks. Og der er krucifikset. The mummified relics, altså den mumifiserte hellige gjenstanden av Sankt Katrine. Og det er ganske groteskt. Jeg vil ikke lade ungene mine bli eksponert for sånne ting. Og at dette skal kalles for kristendom, det er helt totalt utenfor min forstand. Og her har vi en biskop i Prag, som da går og bærer på en hodeskalle. Og den har han da pakket så fint inn i en slags netting, og så har de satt på han en skikkelig sånn krone. Er det sånn vi vil ha det på Karmøy? Skal vi åpne gravene nå, så skal vi ta likene ut, og så skal vi komme med hodeskallene inn her. Og så skal vi gå og spasere gjennom veiene på Karmøy med hodeskallene våre. Er det sånn vi vil ha det? I Vatikanet, nede i krypten, så ligger det 91 paver på sprit, pleier jeg å si. For de har pumpet sprit og kjemikalier inn i disse paverne for å holde dem sånn noenlunde, at ikke de skal få råtne og dette ifra hverandre. Og noen av dem er også dokke. Og jeg synes dette var så artig med han pave, Paul den 23. Han ser jo ut som julenissen, tenkte jeg. Så nå at det var da julenissen lå i krypten i Vatikanet. Ja. Så dette tenker jeg, dette må nå være en dokka da, eller en mumifisert gjenstand. Så ligger nå inn i alteret. Og over alteret står det en katolsk prest og holder messa. Med denne dokka inn i alteret da. Jeg synes det er helt groteskt. Kan ikke dere sette opp et alter her også? Og så finner dere en gammel høvding på Karmøyna. Så legger dere han på sprit og pumper litt kjemikalier inn i han. Og så har dere han i alteret her. Mens Per Sverre står og forteller dere om Guds ord. Og så kan dere kalle inn Haugesunds Avis, og så kan de lage en skikkelig artikkel om ekte kristendom på Karmøy. nå har jeg advart dere. Men har jeg brukt Bibelen feil, eller sagt noe som feil? Vær så snill at du kom til meg i kjærlighet, så skal jeg korrigere meg i tråd med Guds ord. Og igjen, nå var det igjen monolog. Jeg vet ikke hvor mye tid vi har, men nærmest kanskje slutten. Men jeg åpner igjen opp for spørsmål, hvis det er noen som har noen spørsmål om dette da. Jo, men nå kommer vi inn på grunnlovsdebatten. Men det er mange i Norge i dag som sier at de er en luthersk forsamling, og det er mange kristne i Norge i dag som fortsatt kaller seg for lutherske kristne. Det var mitt poeng. Jo, men det er jo ikke grunnloven som definerer mitt kristne liv. Sant? Så det blir litt sånn på sio, egentlig. Ok, du kaller deg for lutheraner. Du sier du er en luthersk menighet. Ja, men så lytt i hvert fall til Luther. Og da Luther sier her, kast ikke Luther ut. Har Luther tatt feil? Har han fullstendig misforstått? Eller er det kirken i dag som går på kompromissets vei og godtar ting som er reinspikka hedningskap og djevelens religion presentert som kristen tro? Ja, vi kan jo bare se mot Olsok og Stiklestad. Jeg vet ikke om dere fikk med dere hva som skjedde på Stiklestad. Det var vel kanskje i fjor. Men da hadde de bønnefellesskap, Bernt Eidsvik og byfugle igjen. Og så kom de dragende med en stein. De kom dragende med Olavsteinen. Denne steinen har stått på museum opp gjennom 10 årene. For det skal være denne steinen som Olav skal ha ramlet imot og slo hovedet sitt i forbindelse med han død. Og dette kaller de for en hellig stein, og den drar de inn i kirkerommet på Stiklestad. Og så er spørsmålet, er det greit? Og etter steinen så kan det komme andre relikker da. I den katolske kirken i Oslo så står det et bein. Og da mener de et av beina til Hellig Olav. Og den katolske erkebiskopen av Oslo, Bernt Eidsvik, han har lansert en ny bønn som han ber alle nordmenn be. Hellig Olav, be for oss. Hellig Olav, Norges evige konge, be for oss. Er det greit? Er det sånne bønner vi skal be? Skal Hellig Olav bli et medium, en heksedoktor i kontakten mellom Gud og menneske? Er det greit for oss? Er dette veien for kristendommen i Norge? Og for vekkelsesorganisasjoner som Indre Misjonen? For pinsemenigheter som også er vekkelseskristne? Ja, jeg er veldig kritisk til trosbevegelsen, for jeg ser at trosbevegelsen omfavner den romersk-katolske kirken, som er kristen kirke. Og en av de som jeg mener er en vranglærer, det er Ulf Ekman. Fordi at han godtar den katolske kirken som er kristen kirke. Og han gjør det fordi at de karismatiske katolikkerne taler i tunge. Og logikken blir at siden de taler i tunge, så må de være gjenfødte kristne. Men jeg synes det er et veldig tynt grunnlag og basere den kristne trua på manifestasjoner som tungetale. Spørsmålet er, du tro mot skrifter? Har du skrifter som økste autoritet? Det er jo da dette står på. Så jeg føler at Ulf Ekman drar med seg for eksempel pinsebevegelsen nå til veien tilbake til Roma. Og det er jeg helt imot som baptist og pinsevenn. Ja, jeg er litt luthersk også. Men jeg skal ikke være med på veien tilbake til Roma, for min vei går tilbake til Jerusalem og tilbake til utgangspunktet. Halleluja! Flere ting. Hvis du kommer der som en misjonær, så synes jeg det er greit. Men hvis du kommer der for å anerkjenne dette, og synes dette er helt greit, så synes jeg du skal være veldig forsiktig. Jeg vil være litt forsiktig med at du skal legge hendene på meg også, for jeg vet ikke hvem du er. Men når jeg blir bedre kjent med deg, så kan jeg godt tenke oss at jeg vil si, kanskje du ber for meg. Så vi skal være litt forsiktige. Det er åndsmakt i dette her.
På?
språkskole, ja. Mm.
Og da så vi i data det, at det gikk mennesker med en transparent som strekte seg tvers over data. Og den stod opp. Det en mellom andre, mellom Gud og menneske, mennesket Kristus Jesus.
Mm.
Det var altså kristne mennesker som demonstrerte overfor den katolske kirke for å vise den sanne mellom andre, nemlig Kristus. Og når vi hører på deg i kveld, så var det voldsomt betimelig å kjempe din fra høren. Og det har du det på internett.
PowerPointen, den dere har sett nå, den har han liggende på. Jeg har ikke sett, men det er jo råd til å få han på en minnepinne eller få han på sendt på e-post. Hvis noen legger igjen navnet eller e-posten, så går det vel an å sende dette her, ikke det da? Ja. Dere som går her fast, dere må kunne få tak i den PowerPointen med å sette dere opp på en lista, så kan dere få han. Kommer dere med minnepinnen på neste møte, så kan han jo bare laste det rett over på minnepinnen deres. Ja, da vil ikke jeg gå inn på i kveld. For da kan vi holde frem i 3 timer til. Det blir en helt annen diskusjon. Det var en pinsevenn, og jeg kaller meg jo selv for pinsevenn, som skrev til meg en e-post. Så skriver han at for meg var Martin Luther en idiot. Så tenkte jeg, SOS, Jesus, nå må du hjelpe meg her. Hva skal jeg skrive tilbake igjen? Så skrev jeg tilbake igjen, ja, jeg tror du har helt rett. Jeg tror at Martin Luther var en idiot. Men det er jeg også. Og hvis Gud kan bruke en idiot som Martin Luther, så håper jeg han kan bruke en idiot som meg også. Da fikk jeg ikke noe svar. Jeg kan se tilbake igjen på 1948. Jeg er mye heldigere enn Martin Luther. Jeg kan se tilbake igjen på gjenopprettelsen av staten Israel. Luther levde i en veldig vanskelig tid. Han levde med frykt for sitt liv. De var på jakt etter han. Han kunne bli drept hvor tid som helst. De måtte gjemme han på et slott oppe i Nordtyskland. Han oversette Bibelen for første gang til tysk, slik at tyskerne kunne få Guds ord på sitt eget språk. Han lagde en liturgi, slik at tyskerne for første gang kunne forstå hva som skjedde i gudstjeneste. De hadde opp gjennom århundrene gått i gudstjeneste, de hadde ikke skjøtt et ord, hvis ikke de var lærde og kunne latin. At Gud brukte Luther, det er jeg helt overbevist om. Så håper jeg at han angrer syndene sine. Og så ser han det samme som jeg må si, kjære Jesus, sjå i nåde til meg, en arme synder. Da må jeg si, hver dag. Jeg forsvarer ikke Luther og det han gjorde mot jødene. Det er helt forferdelig å lese denne her boka han skrev da. Men jeg håper at han bare nå det, og fikk nå det. Katolikkerne liker å fortelle at det var under reformasjonen alt gikk galt. Det var da kirken ble splittet, men dette er jo ikke sant. Kirkesplittningene skjedde jo mye lenger tilbake inn i tid. Den assyriske kirken i øst brøt ut ifra Roma allerede i år 400. De var ikke med på disse her kirkekonsilene som ville at de skulle ha paven i Roma som et overhode. Og så bryter den ortodoxe kirken ut rundt år 1000. Og disse kirkene har brutt ut ifra Roma av ulike grunner. For eksempel, de ortodoxe ville ikke være med på at de skulle tilbe statuer. Men de har jo fortsatt ikon. Så det har vært kirkesplittelser opp gjennom århundrene lenge før reformasjonen. Men da vi ser i dag at vi står framfor et veivalg. Døtrene kommer hjem igjen til mora. Guds mor og Guds moderkirke i Roma får døtrene sine hjem igjen. Og vi må gjøre et valg. Skal vi være med? Skal vi være døtre? Skal vi vende tilbake til Roma? Eller skal vi stå fast på at nei, opp gjennom historien så har det gått en parallell kirke, en vekkelseskristen kirke, som aldri har godtatt dette her, men som har stått fast på Guds ord. Og vår vei, da vet vi det, er tilbake til Jerusalem, vår vei er tilbake til våre jødekristne røtter, til urkristendommen som kom ut av Jerusalem, spredde seg i Judea og Samaria. Og det er det som skjer nå. Vi ser at nå skal man hoppe bukk over reformasjonen. Jeg ser at det lutherske verdensforbund og den romersk-katolske kirken skal feire reformasjonens 500-årsjubileum. Men retorikken er det de sier nå, at reformasjonen skapte splid mellom kristne brødre. Med andre ord, alt Martin Luther gjorde var bare tull. Han lagde bare ugreier. Jeg godtar ikke den retorikken. Jeg tror det er en veldig farlig retorikk som evangeliske kristne, indremisjonsfolk, pinsevenner må ta sterk avstand ifra og si at vi står på reformasjonens lærdom, der står vi støtt av skrifter alene, av nåde alene, av Jesus alene. Da må vi stå, vi må ikke vike. Det er den reformerte kristendommen som har bakt gode frukter, og som gjør at vi lever i et velsignet land i dag. Vi fikk tatt et oppgjør med katolsk vranglære. Vi fikk lov å få Bibelen på vårt språk. Vi fikk lov å si, jeg tror at Bibelen er Guds ufeilbarlige ord. Jeg tror at jeg er frelst av nåde alene, jeg er frelst av Jesus alene. Jeg skal ikke ha inn noe medium og mellommenn her. En bønn til slutt. Jesus, kjære Jesus, jeg står alltid i fare for å få et fariseerhjerte og tro at jeg er litt bedre enn andre. Må du se i nåde til alle katolikker. Se i nåde til alle romerske katolikker, også i min egen familie. Se i nåde til meg, Jesus, en arme synder. Hjelp oss i kraft av din hellige ånd til å få den hellige ånds lys over skriftene, til å være lojal mot deg, til å stå opp for deg, Jesus, i disse vanskelige tider vi opplever. Israels Gud, Abraham, Isak og Jakobs Gud. Jeg ber for alle som har hørt på meg nå. Jeg ber om at du velsigner dem med alle former for himmelske velsignelser. At du holder dem i sjakk i din plan. Holder dem klart fast i dine naglemerka hender, Jesus. Og du beskytter dem mot alle former for forførelse. Og bruke deg mektig i tråd med ferdiglagte gjerninger. La de få oppleve at familiemedlemmer blir frelst. Vi har alle ufrelst i familien, Jesus. Se i nåde til oss. La oss få oppleve at bønnebarn blir frelst, Jesus. Velsign jødene og Israel. La de få oppleve deg som Messias, Jesus. Og takk for at du var med oss her i kveld. Og takk for nåden. I Jesu navn. Amen. Takk for at dere ville høre på meg.